«Шушки пералётные. Успаміны ветэрана свабоды Галіны Рудні». Дзяцінства ў краіне Сталіна, юнацтва ў нямецкіх лагерах уцекачоў, сталенне ў Амерыцы і ўсё астатняе жыццё з радыё «Свабода». Чытае аўтар.
Той суд, на якім мой тата хацеў адсудзіць мяне ў мамы, адбываўся ў Бабруйску. Бацька націскаў на тое, што толькі ён можа мне забяспечыць добрае жыццё. Суддзя спыталася, колькі ён увесь гэты час плаціў аліментаў. Аказалася, што ён ніколі нічога не плаціў. Мяне прысудзілі маме, а бацьку там жа на месцы прызначылі аліменты. Не ведаю, якая гэта была сума, але мама не мусіла больш пакідаць мяне адну на цэлы дзень, бо нейкі час магла не працаваць. Я памятаю размовы старэйшых пра тое, што гэта брат бацькі, Камкор, націснуў на суддзю. Ён быў супраць новага жанімства бацькі, а нас з мамай ён, ягоная жонка і ягоныя бацькі вельмі любілі. Аліменты прыходзілі да восені 1937 году. Бацьку расстралялі. Расстралялі і ягонага брата, і шмат-шмат выдатных прафесійных вайскоўцаў разам з маршалам Тухачэўскім. У канцы 34-го ці 35-го году спахапіліся, што я яшчэ не хрышчоная. Паўстала пытанне, дзе і як хрысціць. Ні ў Бабруйску, ні ў Менску не засталося ніводнага святара. Усіх саслалі ці расстралялі. Старэйшая матчына сестра напісала з Москвы, што там яна змагла б гэта залатвіць. Мы з мамай паехалі ў Москву. Хрэсьбіны былі вельмі таямнічымі. Цёмная кухня, вельмі старэнькі святар і вялікая горка цяжкіх белых талерак на велічэзнай пліце. Калі мы вярнуліся ў Бабруйск, то я пачала расказваць дзецям на вуліцы, што я была ў Маскве, што адзін стары дзядзька з барадой мяне купаў, расказала і пра талеркі. Мая бедная мама вельмі спалохалася, бо адразу можна было зразумець, што я расказваю пра хрэсьбіны. Тады я яшчэ не цяміла, чаму нельга пра гэта расказваць, але паслухалася. Прайшло шмат гадоў, я ўжо была дарослай, і шмат разоў пыталася ў цёці Барбары, чаму на пліце было столькі талерак. Цёця адказвала, што я нешта наблытала, ніякіх талерак там не было. І толькі ў 60-х гадах у Мюнхене адзін святар адказаў на маё пытанне. Ваду, у якой хрысцяць дзіця, нельга падаграваць на вагні, а была зіма. Таму гэтыя талеркі награвалі на пліце, а тады пагружалі іх у ваду, каб хоць крыху нагрэць. Я вельмі любіла ездзіць цягніком да цёці Барбары ў Менск. Правда, само падарожжа туды каштавала шмат нерваў. Пасажыраў заўсёды была тьма тьмущая. Цягнік аднекуль прыходзіў і стаяў на станцыі ў Бабруйску роўна 7 хвілін. Гэтага часу ледзь хапала на тое, каб тыя пасажыры, што прыехалі ў Бабруйск, вылезлі з цягніка. Усе мелі не вялізкі, а велічэзныя клункі, якія ледзь пралазілі ў дзверы вагонаў. Як толькі пачыналася пасадка, раздаваўся свісток, а яшчэ праз хвіліну-дзве цягнік пачынаў рухацца. Паніка была страшэнная. Апрача таго, перону людскага не было, ніжэйшая прыступка знаходзілася на метр ад зямлі. Мяне часам падсаджвалі праз вакно, а я трэслася ад страху, што мама можа не паспець. Па дарозе цягнік 20 хвілін стаяў у пухавічах, і 20 хвілін у Асіповічах. Падарожжа ад Бабруйску да Менску, нейкіх 140 кіламетраў, займала 4 гадзіны. Аднойчы народу было асабліва шмат. Абвесцілі сем'і вайскоўцаў наперад. І іх пачалі прапушчаць без чаргі. Я пацягнула маму за рукаў. А мой тата таксама вайсковец. Начальніца станцыі строга паглядзела на маму. Грамадзянка, гэта праўда? Так, сказала мама. Дык чаго ж вы маўчыце? Праходзьце. Назад з Менску ў Бабруйск гэтых праблемаў не было. Цягнік фармаваўся ў Менску, сапраўдная платформа, сходкі на ўзроўні зямлі. Паездкі да цёці Барбары ў Менск былі сапраўдным святам у маім дзіцячым жыцці. Такім жа святам быў і прыезд цёці Барбары да нас у Бабруйск. Мама і яе сестра вельмі сябравалі. Розніца паміж імі была толькі адзін год.
Вы слухаеце ўспаміны ветэрана Радыё Свабода Галіны Руднік. Упершыню ў эфіры.
Летам 1937 году мы вярнуліся з мамай з Менску ў Бабруйск. Суседзі сказалі, што некалькі разоў да мамы прыходзіла нейкая незнаёмая жанчына. Нарэшце мама з ёй пазнаёмілася. Гэтая жанчына сасватала маме свайго сына Міколу Пашына. Гэта быў вельмі сімпатычны, высокі, прыгожы брунет з вусікамі, сапраўдны кавалер. І маме, і мне ён вельмі спадабаўся. Яны пажаніліся, і ён пасяліўся ў нашым маленькім пакойчыку, які меў не больш за 10 метраў. Мікола Пашын аказаўся запойным п'яніцам. Запой пачаўся адразу пасля шлюбу. Гэта быў кашмар. Запой трываў дзён 10. Ад гарэлкі майму айчыму рабілася дрэнна, яго ванітавала. У пакоі стаяў жахлівы смурод. А ён вымагаў яшчэ і яшчэ гарэлкі. А калі мама не давала, то рабіўся вельмі агрэсіўным. У перапынку між запоямі гэта быў цудоўны чалавек. Ён працаваў інжынерам на нейкай фабрыцы. Часто приносил мне зробленные там подарунки, маленькие ведерки с коромыслом, лопатки и іншие речи. Доброохвотно ходил до лекару. Выников не было нияких. Трымался он, может, с месяц. Гарелку тады в рот не брал. Потом мы зауважали, что он робился неспокойным, нервовым. В очи неяк бегали, и весь кошмар починался с початку. У пачатку 38-го году яму на працы паставілі ультыматум. Або ён едзе ў Маскву лячыцца да аднаго ведамага прафесара, або яго звольняць з працы. І ён паехаў. А мы з мамай жылі спакойна да 15-го красавіка 1938-го году. У ноч з 14 на 15 красавіка 38 году мама мяне пабудзіла. Гляжу, у пакоі гарыць свет, і нехто ў форме сядзіць за сталом. Перад ім гара лістоў і фатаграфію, і ён іх моўчкі пераглядае. Пачало світаць. Вы з дачкою мусіце пайсці з намі. За дзвярыма яшчэ адзін у форме НКВД. Мама апранула мяне ў нешта вельмі лёгкае, бо вясна ў тым годзе была цёплая. Як толькі мы выйшлі з пакою, на дзверы наклалі сургучную пячатку. Бедная мая мамачка. І наша адразу мусіла зразумець, што гэта значыць. Арышт. А мне было 7 гадоў, і я нічого не разумела. Вывелі нас на нашу Пушкінскую вуліцу. Тут мы пабачылі, што мы не адны. Амаль з кожнага дому ў нашым квартале вялі аднаго-двух чалавек у тым самым напрамку да будынку НКВД. Столькі ворагаў народу аказалася ў адным квартале на Пушкінскай вуліцы ў Бабруйску. Привели у НКВД, посадили на лавку, попросили почекать. Праз некоторый час нехто вышел, и я почула, что он с мамой вельми тихо говорит обо мне. «Не-не», — сказала ему мама, — «мою дочушку возьми моя сестра у Менск, а покуль что отвезите ее до наших соседей у юхнавцов». Мама только поспела мне сказать, каб я не хвалявалася. «Это некое непоразумение, она хутко вернется». Яна так трымалася, што нават не плакала пры развітанні. У той дзень, 15 красавіка 1938 году, я яе бачыла апошні раз.
Птушкі пералётныя. Успаміны ветэрана свабоды Галіны Руднік гучаць на нашых хвалях кожны вечар ад аўторка да суботы.